რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
ამერიკის შეერთებული შტატების წარგზავნილი უკრაინაში აცხადებს, რომ ვაშინგტონი უკრაინისთვის იარაღის გაგზავნას ფიქრობს. გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა დაუყოვნებლივი ზონების გატარებაზე შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გარშემო. პოლონეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს, რომელიც მართველმა პარტიამ მიიღო და რომელიც იუსტიციის მინისტრს ანიჭებს უფლებამოსილებას დანიშნოს მოსამართლეები. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა წარგზავნილმა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულების მცდელობის საკითხებში კურტ ვოლკერმა BBC-ს განუცხადა, რომ ვაშინგტონი ფიქრობს უკრაინაში საბრძოლო იარაღის გაგზავნას, რათა დაეხმაროს კიევს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვოლკერის თქმით, უკრაინის არმიის შეერაღებით შეიძლება მოსკოვის დამოკიდებულება შეიცვალოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში. თავდაცვითი იარაღი, რომელიც უკრაინას თავდაცვის შესაძლებლობას მისცემს, მაგალითად ტანკების მოგერიება, უკრაინას დაეხმარება შეაჩეროს რუსეთის მუქარა. ვოლკერი ფიქრობს, რომ ეს არ იქნება პროვოკაციული ნაბიჯი და არც იარაღის ბალანსი დაერღვევა. ამერიკელი დიპლომატის აზრით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დამყარება მოითხოვს მისი თქმით ახალ სტრატეგიულ დიალოგს მოსკოვთან. ვოლკერი 23 ივლისს სტუმრობდა უკრაინას და ფრონტის ხაზს ეწვია. ის ადრე ნატოში შეერთებული შტატების წარგზავნილი იყო. გერმანიის მთავრობის განცხადებით, გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ დაუყოვნებლივ გასატარებელი ზომების გარშემო, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2015 წელს მიღწეული ზავის განხორციელება. გავრცელებული ცნობით, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ჯგუფი შეთანხმდა დაუყოვნებლივ შეწყდეს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის მთავრობის ჯარი ებრძვის რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. ორსაათიანი სატელეფონო საუბრის შედეგად 4 ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ პრიორიტეტს წარმოადგენს ჯარების ერთმანეთისგან დაშორება და რეგიონიდან მძიმე შეარაღების გატანა. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხელი მოაწერა კანონპროექტს, რომელიც მართველმა პარტიამ სამართალი და სამართლიანობა მიიღო და რომელიც იუსტიციის მინისტრს უფლებამოსილებას მიანიჭებს დანიშნოს და გაათავისუფლოს საერთო იურისდიქციის მოსამართლეები ქვეყანაში. პრეზიდენტმა 12 ივლისის კანონპროექტს ხელი მოაწერა. იტყობინება პრეზიდენტის კანცელარიის ხელმძღვანელის მოადგილე. პოლონეთში ბოლო ხანებში გამართული საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ დუდას ხელი არ მოეწერა ამ კანონპროექტზე, მას მიერ რაც მან ვეტო დაადო სასამართლოს რეფორმის ამ კანონპროექტის სხვა 2 კანონს, რომლებიც პარლამენტმა მიიღო. სერბიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის თანახმად, აზრთა სხვადასხვაობა მისმა ქვეყანამ თავის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან ერთად უნდა მოაგვაროს, რათა მთელმა რეგიონმა ნახოს სარგებელი. გაზეთ ბლიცში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვუჩიჩი წერს, რომ ახლა უმნიშვნელოვანესია ვიდრე ოდესმე, რომ ერთად მოუძებნოთ პასუხი. ეს პასუხი მუდმივი უნდა იყოს იმგვარი, რომ კონფლიქტი აღარ მოხდეს, აცხადებს ვუჩიჩი. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრებას გულისხმობს, ჯერ არ არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული, მიუხედავად ადრინდელი განცხადებისა, რომ ორპარტიული შეთანხმება დოკუმენტის გარშემო მიღწეულიყო. კორკერმა, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს განაგებს, რეპორტიორებს 24 ივლისს უთხრა, რომ კიდევ გვაქვს ცოტა სამუშაო. მისი თქმით, არსებული აზრთა სხვადასხვაობა მალე გადაილახება. თალიბებმა ავღანეთში კონტროლი დააწესეს ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი არეალის კიდევ ერთ ოლქზე. თალიბების მიერ პაკისტანის საზღვართან მდებარე ფაქთიის პროვინციის იანხელის რაიონის დაკავება მძიმე ომების შედეგად მოხდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში სამოქალაქო პატრულის პირველი ჯგუფი გავიდა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მონიტორინგის მიზნით.
ძალოვა სტრუქტურათა შეთანხმებით დააკვირდებიან ოკუპანტების მოქმედებებს და აფიქსირებენ მათ არაკანონიერ და მაუნებლურ მოქმედებებს და შესაბამისად განგაშის რეჟიმში შეატყობინებენ თავმოყრილ მთელს მსოფლიოს. აი ამის შესახებ თუ რა ხდება.
შეგცებით გავარკვე დეტალებში და იმაში თუ რამდენად სახიფათო ასეთი მონიტორინგი მისი მონაწილეებისთვის. ველაპარაკებთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე. საქართველომ უკვე მეორეჯერ ვერ შეძლო მოსამართლეობისთვის შესაფერისი სამი კანდიდატის წარდგენა.
რა გახდა ამ ქვეყანაში, სადაც არის არაერთი კარგი სპეციალისტი ადამიანის უფლებების, სამი ადამიანის შერჩევა ერთი წლის განმავლობაში, იმისათვის რომ მუდმივად არ გვეუბნებოდნენ რომ ეს სია არ ვარგა და არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, ევროპულ სტანდარტებს, რომელიც არის ამ კომისიისთვის, ამ კანდიდატებისთვის წარდგენილი.
შემთხვევაზე პოლკურულ რეგიონულ მაცნეს დღეს მისი თემა ხილის რეალიზება.
ყველანაირ ფაშიوادრეს, აი მარტო კლიენტი იყოს.
შეხედეთ ათალს, შეხედეთ რა პროსტო. მე ეს უნდა ღირდეს 5 ლარი.
ნებისმიერი მოვიდეს და ჩავიბარებ ნებისმიერ რაოდენობას. არის ხენი პროდუქტი წელს არ არის იმდენი. იყო შემთხვევები, მაგალითად ფერმერს მოგვიწია 50% უკან გავატანეთ და ნუ ამაზე მოყვა დიდი აღშფოთება და ნუ კამათი, მაგრამ ეს ხაზა არ არის უბრალოდ.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ყოველგვირო პროგრამა ახალ ევროპაში ლაპარაკებთ პოლონეთის პრეზიდენტის ბევრისთვის მოულოდნელ ვეტოზე, რომელთაც მან დაბლოკა თავისივე პოლიტიკური გუნდის მიერ მომზადებული კანონპროექტები.
გადაწყვიტა დოკუმენტი სეიმს დაუბრუნა. მაგვარად რომ ითქვას, ვეტო დავადო კანონპროექტს უზენაესის სასამართლოს შესახებ, ისევე როგორც კანონპროექტს იუსტიციის ეროვნული საბჭოს შესახებ.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პატრულირება ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან. ასეთი ამოცანა, რომლისგანაც საზოგადოებას მოუწოდებენ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ჰეშთეგით ძალა ერთობაშია გავრცელებული განცხადების ავტორები. მოწოდებას უკვე ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა. სამოქალაქო პატრულის პირველი ჯგუფი 25 ივლისში შიდა ქართლში ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე გავიდა. სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ერთობაშია სამმართველების გეგმა ყოველდღე მიათევნონ თვალი ოკუპანტების დესტრუქციულ ქმედებებს და განგაში ატეხონ თითოეულ ფაქტზე. რა შედეგი შეიძლება მოიტანონ საზოგადოების ასეთმა აქტიურობამ და რამდენად უსაფრთხოა ეს პროცესი. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
კასპის რაიონის სოფელი ყარაფილა და გორის რაიონის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სწორედ ის ადგილებია, სადაც ახლო წარსულში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფმა არაერთი აქცია გამართა რუსი ოკუპანტების მიერ დამატებითი ტერიტორიების მიტაცებისა და საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟების გასაპროტესტებლად. 25 ივლისს კი ამ აქციებში მონაწილე ადამიანები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე უკვე სამოქალაქო პატრულის სტატუსით გამოჩნდნენ. აწი ამ პროცესის გაგრძელება წყვეტად არის ჩაფიქრებული. ყოველდღე სამკაციანი ჯგუფი იმორიგებებს და შესაძლებლობების ფარგლებში ყურადღებით დააკვირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გამოხდომებს. პირველ ნაკადში იყო სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ერთობაში ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს ჯომარდობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი დავით კაცარავაც, რომელმაც სამოქალაქო პატრულირების მიზნები ასე განმარტა.
ჩვენს ძალოვა სტრუქტურათა შეთანხმებით დააკვირდებიან ოკუპანტების მოქმედებებს და აფიქსირებენ მათ არაკანონიერ და მაუნებლურ მოქმედებებს და შესაბამისად განგაშის რეჟიმში შეატყობინებენ თავმოყრილ მთელს მსოფლიოს. აი ამის შესახებ თუ რა ხდება.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ერთობაში აქტივისტები დღის პირველ ნახევარში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიღწეულ შეთანხმებებზე ლაპარაკობდნენ, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღის მეორე ნახევარში გავრცელებული განცხადება გვამცნობს, რომ უწყება მაინც და მაინც არიწონებს სამოქალაქო მოძრაობის ინიციატივას და რისკების არსებობაზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი უწყების წარმომადგენლებმა აქციის ორგანიზატორებს განუმარტეს ის რისკები და გამოწვევები, რომლებიც მათ ინიციატივას უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ საოკუპაციო ზოლთან ინტენსიურად მუშაობენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, რომლებიც ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას და მონიტორინგის შესაბამისი ფუნქციებით არიან აღჭურვილნი. საყურადღებოა, რომ საოკუპაციო ზონა არის მაღალი რისკის არეალი, სადაც მსგავსი ტიპის გადაადგილება საფრთხის შემცველია. ამიტომ ჩვენ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალა ერთობაშიას ინიციატივის განხორციელება. ბუნებრივია, ჩვენ პატივს ვცემთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და ამავდროულად უფლებას ვიტოვებთ ვიმოქმედოთ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოხატულ სიფხიზლეს ადეკვატურად მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. მისთვის ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ რა ხელშესახების შედეგი შეიძლება მოხდეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესს მაშინ, როცა შეუფასებელი და შეუცვლელია ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის როლი კონფლიქტის ზოლის მიმდებარე ტერიტორიების გაკონტროლების საქმეში. სამაგიეროდ ექსპერტისთვის უდავოა, რომ რისკები არსებობს და გასაკვირი არ არის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები საკუთარ პასუხისმგებლობაზეც ფიქრობენ.
თუ რამე მოხდება, ეს იქნება პასუხისმგებლობა ოფიციალური სტრუქტურების, ასევე საფრთხეს შეუქმნის კლიენტ საზოგადოებას, ქვეყანას, გართულებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების წალის ხმევას და ასე შემდეგ. როდესაც ესეთ დაძაბულობის ზონაში ხდება, რა თქმა უნდა, რისკები ყოველთვის მაღალია. ჩვენ არ ვიცით საბოლოო ჯამში ახლა ვინ ან როგორ შეიძლება გამოიყენოს ეს აქცია.
და მაინც, არის თუ არა მიღწეული შეთანხმება და რა სახის შეთანხმებაა მიღწეული პოლიციელებსა და სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტებს შორის საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა საორგანიზაციო ჯგუფის წევრმა ლაშა ბერულავამ, სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია სრულად დაემორჩილება პოლიციის მითითებებს, კოორდინირებულად იმოქმედებს და გარკვეული კომპრომისი თითქმის უკვე მიღწეულია.
ვითვალისწინებთ რა შეს პოზიციას, პატივცემთა პოზიციას გასულსვამ და ჩვენ თავი აქ ქონდა განზრახული 24 საათიან რეჟიმში პატრულირება. სავარაუდოდ დღეს საღამოს გავივლით დეტალებს და ღამის საათებში პატრულირებას მოვხსნით, იმის გამო რომ ამას შეიძლება სათანადო გამოცდილება, სპეციფიური აღჭურვილობა, შესაბამისად რისკის საფრთხე უფრო დიდია, პროვოკაციის მოწყობის საშუალება იმათი მხრიდან საშუალება უფრო ასე ვთქვათ ხელმოსაჭირი ხდება და ამიტომ შესაბამისად ამაზე ალბათ უარისმა მოგვიწევს.
ლაშა ბერულავას განმარტებით სამოქალაქო პატრულირების ორგანიზატორები კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობის ეფექტიანობას და ეს პროცესი შეგვიძლია განვიხილოთ დამატებით შემავსებელ კომპონენტად, რომელიც საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირებასა და ოკუპაციის თემის წინა პლანზე წამოწევას ისახავს მიზნად. სამოქალაქო მოძრაობას სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან ბევრი ადამიანი შეუერთდა. ისინი პატრულირებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოხატავენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. ევრო საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნით, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის სამი კანდიდატიდან მხოლოდ ერთი, ლადო ჭანტური, აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციის დადგენილ მოთხოვნებს. მოსამართლეობის დანარჩენი ორი კანდიდატი კი დაიწუნეს პროფესიული გამოცდილების ხანგრძლივობისა და ახალგაზრდული ასაკის გამო. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განმარტებით ახალი კანდიდატების შესარჩევად ქვეყნის შიგნით გამოცხადდება კონკურსი, რომელში მონაწილეობის მისაღებადაც მსურველებმა 25 აგვისტომდე უნდა შეიტანონ საბუთები. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჩიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს მთავრობამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის სამი კანდიდატი მიმდინარე წლის 1 მაისში არჩია. ლადო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძე და შოთა გეწაძე იმ ხუთკაციანი სიიდან შეირჩნენ, რომელიც მთავრობას სათათბირო ორგანო სპეციალურად ამ მიზნისთვის შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ წარუდგინა. კომისიის თავმჯდომარისა და იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, ლადო ჭანტურია წარმატებით აგრძელებს კონკურსს. დანარჩენი ორი კანდიდატი კი მიუხედავად კომპეტენციის კარგი მაჩვენებლებისა ჩამოშორდნენ კონკურსს.
ექსპერტებმა მიიჩნიეს, რომ ეს ორი კანდიდატი ერთ შემთხვევაში არის ახალგაზრდა და შესაბამისად ხანმოკლე სამოსამართლო გამოცდილება აქვს. თქვენი თვითონ ბატონი შოთა გეწაძე 35 წლის არის და ნათქვამია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ასაკიდან გამომდინარე ის დაახლოებით 7 წლიანი სამოსამართლო კარიერა, რაც მას აქვს, არის ხანმოკლე. ქალბატონი სოფიო ჯაფარიძის შემთხვევაში აქაც მიჩნეული იქნა ქალბატონი სოფიოც გახლავთ 36 წლის, რომ მისი პროფესიული გამოცდილების მასშტაბი და ხანგრძლივობა ამ ეტაპზე არის შედარებით ხანმოკლე.
თუმცა თია წულუკიანისგან განსხვავებით კომისიის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნა საგანგაშოა და მნიშვნელოვნად აზიანებს ქვეყნის იმიჯს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, საქართველომ ზედიზედ ორჯერ ვერ შეძლო მოსამართლეობის შესაფერისი სამი კანდიდატის წარდგენა, მაშინ როცა კონკურსში ბევრი ძლიერი კანდიდატი მონაწილეობდა.
ჩვენ ყავდა რამდენიმე ძლიერი კანდიდატი, რომლებიც არ მოხვდნენ არც საუკეთესო ხუთეულში და არც საუკეთესო სამეულში და თავითვე შევაფასე ესნე როგორც მიზან მიმართული მოქმედება, რომ ეს მაღალი კალიბრის რამდენიმე კანდიდატი ხელოვნურად დაბლოკირიყო, სწორედ იმიტომ, რომ არ ყოლოდა შესაბამისი სიძლიერის კონკურენტი ბატონ ლადო ჭანტურია. ამ კონკურსმა, მისმა შედეგებმა და სტრასბურგის შეფასებამ აჩვენა, რომ კომისიაში კი შედის არასამთავრობო სექტორი, ომბუდსმენი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მაგრამ ჩვენ ვართ მუდმივად რიცხობრივ უმცირესობაში. გადაწყვეტილების მიღებაზე არსებით გავლენას ვერ ვახდენთ, არსებით გავლენას ახდენენ სხვადასხვა სახელმწიფო შტოების წარმომადგენლები, რომელთა მიზანი მიმართული მოქმედებით, როგორც პირველ კონკურსზე, ასევე მეორე კონკურსზე, საუკეთესო ხუთეულიდან დაიბლოკენ ძლიერი კანდიდატები.
ანა ნაცვლიშვილის ამ მოსაზრებას სრულად იზიარებს მოსამართლეობის ყოფილი კანდიდატი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ჯანდიერი, რომლის თქმითაც ხელისუფლება მოსამართლეობის კანდიდატები ისე შეარჩია, როგორც შიდა კონკურსების დროს არჩევს, პოლიტიკური მიზანშეწონილობით. დავით ჯანდიერი დარწმუნებულია, რომ თუ კომისიის შემადგენლობა ან გადაწყვეტილების მიღების სტრუქტურა არ შეიცვლება, მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის მესამე მცდელობაც წარუმატებლად დასრულდება.
უპრიანი იქნებოდა, რომ გადანაცვლდეს ეს კომისია პარლამენტში და პარლამენტმა იმშელოს შერჩევაზე, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, იუსტიციის სამინისტრო და უშუალოდ იუსტიციის მინისტრი ვერ და არ არქმევს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას თავს, არ შესწევს უნარი ხელისუფლებას ყოველთვის იმ ნაწილს, რომელიც წარმოდგენილია კომისიაში, რომ ღირსეულად შეარჩიოს ის კანდიდატები, რომლებიც აგვაცილებს ქვეყანას, ააცილებს თავს საერთაშორისო სკანდალს. რა გახდა ამ ქვეყანაში, სადაც არის არაერთი კარგი სპეციალისტი ადამიანის უფლებების, სამი ადამიანის შერჩევა ერთი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ მუდმივად არ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს სია არ ვარგა და არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, ევროპულ სტანდარტებს, რომელიც არის ამ კომისიისთვის, ამ კანდიდატებისთვის წარდგენილი.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მეორედ ჩავარდნის გამო ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებენ პოლიტიკური ოპონენტებიც. ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი კანდელაკის თქმით, სიის მეორედ ჩავარდნა და ახალი კონკურსის გამოცხადება იმაზე მეტყველებს, რომ სტრასბურგში გასაგზავნი მოსამართლის შერჩევის პროცესი მთლიანად პოლიტიზირებულია.
ის რომ იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს ახალ კონკურს, რისი ვალდებულებაც მას ფორმალურად არ აქვს, ნიშნავს, რომ ქალბატონი წულუკიანი აღიარებს იმას, რომ მთლიანი პროცესი, რომელიც მან წარმართა, არის დისკრედიტირებული. ასეთ ფონზე ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში იგი იქნებოდა უკვე გადამდგარი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება, იმიტომ რომ თავრობა მთლიანად არის ჩართული ამ მანიპულაციაში იმისათვის, რომ კვალიფიციურ კანდიდატები ვერ მოხვდნენ იმ სიაში, რომელიც წარიგზავნა სტრასბურგში.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ამ კრიტიკას არ იზიარებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი რა განუცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს.
არ არის ეს ესეთი ტრაგიზმის რაღაცის დოზა არ ახლავს ამას, თუმცა არ არის ასე ამავნო, მაგრამ ვიღაცას დაიწონებენ, ვიღაცას მოიწონებენ, ეს არის პროცესი.
იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად კონკურსი 21 თებერვალს გამოცხადდა. კონკურსში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა 68 პირმა, რომელთაგან გასაუბრების ეტაპზე გადავიდა 23 კანდიდატი. საბოლოოდ მთავრობას წარედგინა 5 კანდიდატი, სტრასბურგში კი გაიგზავნა 3 კანდიდატის მონაცემები. თეაწულუკიანის თქმით, მოსამართლეობის ახალი კანდიდატების შესარჩევად გამოცხადებულ უკვე რიგით მესამე კონკურსში საბუთები 25 აგვისტომდე მიიღება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსვით სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაახლოებით 9 საათში დაიწყება, ახლა 18 საათი და 20 წუთია და რამდენიმე წუთით ბათუმს მივაშურებთ. იქ საქალაქო სასამართლო განაგრძობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულების ირაკლი ჩხვირკიას და მერაბ ხოხობერიძის საქმის განხილვას. მარტის მოვლენება წოდებული საქმე ეხება ქალაქ ბათუმში 2017 წლის 11 მარტს დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოხვა და რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში და ძალადობაში. მისი ორგანიზების ბრალდებით აპრილში დაკავებული მერაბ ხოხობერიძე და ირაკლი ჩხვირკია თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. რა ეტაპსია მათი საქმის განხილვა და რატომ ვერ შეძლო მოსამართლემ 24 ივლისს დანიშნული სხდომი სრულ ფასოვნა წარმართვა, ამას შევიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა.
მერაბ ხოხობერიძისა და ირაკლ ჩხირკიას ბრალეულობის სასამართლო განხილვა უკვე მეორე ჩაიშალა. იმის გამო, რომ ბრალდებულთაგან ერთ-ერთი ბადრაგირებაზე უარს აცხადებს და სასამართლო პროცესს არ ესწრება. მერაბ ხოხობერიძე მოსამართლეს წერილობით მიმართა, სადაც ნათქვამია, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და რის გამოც იგი სასამართლო პროცესზე დასწრებას ვერ ახერხებს. ამ მოტივით ბრალდებული პატიმრობის შეცვლას გირაოს სანაცვლოდ ითხოვს, რადგან მისივე თქმით გადაუდებელ ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს. სასამართლოს ხდომის ნაწილი, სადაც მერაბ ხოხობერიძე სამედიცინო დიაგნოზს განიხილავდნენ, დაიხურა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ის გადაწყვეტილება იმ მიზეზით ახსნა, რომ შესაძლოა პროცესზე გაჟღერდეს ისეთი სახის პირადი ინფორმაცია, რომლის შესახებ ბრალდებულ საჯაროდ საუბარი არ სურს. საკითხის დახურულ კარს მიღმა განხილვის შემდეგ მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ხოხობერიძის ადვოკატის შუამდგომლობა გირაოს შესახებ. მერაბ ხოხობერიძის ადვოკატმა პაატა შავაძემ სასამართლოს ვერ წარუდგინა მტკიცებულებები მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებ.
სასამართლომ ეს დაასაბუთა იმით, რომ შესაბამისი მყარი არგუმენტაცია და მტკიცებულებები არ არსებობდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასაბურებლად, ანუ რომ დამძიმდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მართალი გითხრათ, ჩვენც არ აგვაქვს დღესდღეობით ის მყარი და არგუმენტირებული საბუთები, რითაც ჩვენ შევძლებით, რომ უფრო მოტივირებული ვყოფილიყავით ამ მიმართებით.
ადვოკატი პაატა შავაძე ამბობს, რომ შემდეგ სხდომაზე დაცვის მხარე შეეძლება წარადგინოს მტკიცებულებები მერაბ ხოხობერიძის ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებ. მომდევნო სასამართლოს სხდომა 27 ივლისს ჩაენიშნა, სადაც განიხილავენ მარტის არეულობების ორგანიზებაში ბრალდებულების წინააღმდეგ საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს. ეს მტკიცებულებებია ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ ტელევიზიების არქივიდან ამოიღო. აგრეთვე მერაბ ხოხობერიძის სტატუსები სოციალურ ქსელში, სადაც როგორც პროკურატურას მიაჩნია მისი ბრალეულობა იკვეთება. ადვოკატი პაატა შავაძე ამბობს, რომ გამოძიება უნდა დაასაბუთოს, რომ ეს სტატუსები ნამდვილად მერაბ ხოხობერიძეს ეკუთვნის.
ვიდეო კადრებში არცეთში მერაბ ხოხობერიძე რო ვინმეს მოუწოდებდეს ძალადობის ორგანიზებისაგან აბსოლუტურად ასეთი მტკიცებულება ასეთი არასდროს რაც შეეხება ფეისბუქიდან ამონარი რაღაც პოსტებს არავინ იცის ეს ვისი ფეისბუქ გვერდიდან არის აღებული ეს მასალები.
ბრალდების მხარე მერაბ ხოხობერიძისა და ირაკლ ჩხირკიას წინააღმდეგ ეყრდნობა აგრეთვე მოწმეების ჩვენებებს. დღემდე სასამართლო პროცესზე 6 მოწმის ჩვენება მოისმინეს, მათ შორის 3 პირდაპირი მოწმეა. ირაკლ ჩხირკიას ადვოკატი დავით ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ
სამივე მოწმე ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენებებს იძლევა, აბსოლუტურად განსხვავდება გამოკითხვის ოქმები და სასამართლოში მიცემული ჩვენება, რაც ბუნებრივი აჩენს ძირითად კითხვას, რამდენად სანდოა და რამდენად შეიძლება ამ მტკიცებულებზე დაყრდნობით მიმძლოთ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა რაიმე დანაშაული ჩაიდინა.
Batumis მოვლენების საქმეში სულ 250-ზე მეტი მოწმეა, რომლებმაც არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულების წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება. აქედან ერთი მოწმე არეულობაში მონაწილეობისთვის იყო ბრალდებული და მას პროკურატურასთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ გასულ კვირას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. საპროცესო შეთანხმება სულ 9 პირს გაუფორმდა, რომლებიც არეულობაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის ბრალდებით იყვნენ დაკავებულები. ამათგან 7 წელიწადნახევარი სასჯელს ციხეში მოიხდის, 2 კი 1 წელს. აღნიშნული სასჯელის გარდა თითოეული მათგანი მოიხდის პირობით სასჯელს 3 წლის ვადით.
ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გვიამბო მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებული პირების საქმის განხილვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ წერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნუცა კობახიძე, განათლების პოლიტიკის სპეციალისტი, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 30 ივლისს, ახლა კი სამშაბათის ახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ვიდრე სამიოდე წუთში ახალი ამბების მორი გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ მუსიკა. ახმართ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაფრუნდა ოქროპირ რუღაცემ.
უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი უკრაინაში იარაღის გაგზავნას ფიქრობს. გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა დაუყოვნებლივი ზომების გატარებაზე შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გარშემო. სერბიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის თანახმად აზრთა სხვადასხვაობაა. მისმა ქვეყანამ თავის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან ერთად უნდა მოაგვაროს, რათა მთელმა რეგიონმა ნახოს სარგებელი. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხელი მოაწერა სადაო კანონპროექტის ერთ-ერთ კანონს. შეერთებული შტატების წამყვანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა განაცხადა, რომ კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრებას გულისხმობს, ჯერ არ არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა ცნობით, სულ მცირე 26 ადამიანი დაიხოცა თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ქაბულში. ტალიბებმა ავღანეთში კონტროლი დააწესეს ამ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთი არეალის კიდევ ერთ ოლქზე. იერუსალიმში გაიმართა საქართველოს პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის და ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტის რუვენ რივლინის შეხვედრა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. დღეს ვილაპარაკებთ თხილისა და ბოსნეულის რეალიზებისა და გადამუშავების პრობლემაზე. გადაცემას ახლა ნონა მჭადლიშვილი გაუძღვება.
წელს კახეთში ატმის უხვი მოსავალია, მაგრამ მოსავლის რეალიზების პროცესში შექმნილი სირთულეების გამო ფერმერებს შეიძლება ითქვას, ეს არც კი უხარიათ. 1 კილოგრამი ატმის საშუალო ღირებულება 20-50 თეთრია. ხილის გადასამუშავებელი საწარმოების პრაქტიკული არარსებობისა და მყიდველი სიმცირის გამო კი მოსავლის ნაწილი ხეებზე ლპება, ნაწილს კი ნაგავს აყრელებსა და მდინარეებში ყრიან. ამ ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ამგვარ ვიდეოს საზოგადოების არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ხილის რეალიზებისას შექმნილ სირთულეებს მოგვითხრობს.
კახეთში ხეხილის ბაღები ადრე გაზაფხულზე ჯერ ყინვამ, შემდეგ ყვავილობის დროს გადაუღებელმა წვიმამ და სეტყვამ დააზიანა, თუმცა მიუხედავად ამისა გურჯაანში ატმის და ვაშლატამას უხვი მოსავალი მოვიდა. მოსავლის სარეალიზაციოდ სახელდახელოდ მოწყობილი ბაზარი სოფელ ყიტაანშია. ბაზარში ატმის გასაყიდად გამოსული ადამიანები თითქმის ერთხმად ამბობენ, რომ ხილს ან საერთოდ ვერ ყიდიან და თუ ყიდიან მიზერულ ფასად. ფერმერები იმასაც ამბობენ, რომ ხილის გადამამუშავებელი საწარმო წელს დაგვიანებით გაიხსნა და იქ მხოლოდ საუკეთესო მოსავალს იბარებენ.
რივიტანს და აი პატარა წერტილი არ უნდა ხონდესო და აბარავეს. ვინ მიიღებს?
არი არი ყიდება გენაცხალი, არაფერი არ ეკება. ფასი არ აქვს საერთოდ, ყიდველიც არ არის. აი 25-30, მაგრამ ყიდველიც არ არის. რო ის 25-ის რო გადაიხადო.
ყველანაირ ფაში ვადრებს. აი მარტო კლიენტი იყოს. ყიდველი არ არის, მაგრამ ყველგან ჩატოლილია თბილისში შეგინდა დასალჯი.
ხუთი გავყიდე 4 ლარად. კილო მერა 20 კაბი, კი? ნაცკი.
გურჯაანელმა ახალგაზრდა ფერმერმა ატამი რომ ვერ გაყიდა და შემდეგ მდინარეში გადაყარა, ვიდეო სალა სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ახალგაზრდა მამაკაცის თქმით, ქვეყნიდან ატამი ექსპორტზე რომ გადიოდეს, მყიდველიც ბევრი იქნებოდა და ფასიც მაღალი.
შეხედეთ ატამს, შეხედეთ რა პროსტო. მე ეს უნდა ღირდეს 5 ლარი.
დავიდა მინდა ჩაურში.
ორებიც კი აღარ აჭამენ.
თევზები კი დაძლებიან.
მე მოუჩი მანქანა, რა სიტეტ აქვს.
ხილის გადამამუშავებელი საწარმო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მდებარეობს. საწარმო რომ დაგვიანებით გაიხსნა, ამის მიზეზად ხელმძღვანელობა ტექნიკურ გადაიარაღებას ასახელებს. საწარმოს მენეჯერი სიოსებ მანჯავიძის თქმით, ამჟამად ნებისმიერი რაოდენობით ხილს იბარებენ, თუმცა წელს ხარისხიანი პროდუქტის ნაკლებობა.
ნებისმიერი მოვიდეს და ჩავიბარებ ნებისმიერ რაოდენობას. ჩვენთან ახლა იმ ხელა შეკვეთები გვაქვს და ვერ ვამზადებთ რა უბრალოდ და ხარისხიანი პროდუქტი წელს არ არის იმდენი. იყოს შემთხვევები მაგალითად ფერმერს მოგვიწია 50% უკან გავატანეთ და ნუ ამაზე ამას მოყვა დიდი აღშფოთება და ნუ კამათი მარა ხვაგზა არ არის უბრალოდ
სახელმწიფო პირდაპირ არა თუმცა ირიბად მუშაობს რომ გლეხმა მოყვანილი მოსავალი გაყიდოსო ამბობს კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ხადაგიშვილი და ამის მაგალითად იმ ფაქტს ასახელებს რომ მათი კოორდინაციით საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა კომპანია გურჯაანში ჩავიდა და გარკვეული რაოდენობის მოსავალი ჩაიბარა
ექსპორტზე მოლოდინი უფრო დიდი იყო მაგრამ როგორც ჩანს წელს სილის მოსავალი ჩვენს გარშემო ქვეყნებში საკმაოდ დიდი იყო მაქსიმალურად მოახერხეთ ის მიმღები კომპანიების ჩამოყვანა გურჯაანში სადაც ცენტრალური ბაზარი არის და ბუნებრივი ბაზარი სადაც არის ამ მიაკმეული
აგვისტოს დასაწყისში სოფელ ჩუმლახში კიდევ ერთი გადამამუშავებელი საწარმოს გახსნა ანონსდება სადაც წინასწარი ინფორმაციით მხოლოდ დაბალი ხარისხის პროდუქტს ჩაიბარებენ შემდეგ კი წვენებს და ხილფაფებს დაამზადებენ ვარაუდობენ რომ პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოიხსნება ატამი არ არის ერთადერთი ხილი რომლის რეალიზაციას სჭირს გლეხების თქმით წელს კახეთში საზამ და ნესვით ძნელად იყიდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მესხი ფერმერებისთვის ივლისი-აგვისტო ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდია. მათ ამ დროს ერთის მხრივ მოსავალი სტიქიას უნდა გადაარჩინონ, მეორეს მხრივ კი იზრუნონ მის რეალიზაციაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ოჯახის შესანახად სხვა გზების ძიება მოუწევთ. რატომ იჩეხება ვაშლის ხეები და რა სითხოვენ მესხი ფერმერები? თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
სამცხეში მეოთხე წელია მოწეული მოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს სტიქია ანადგურებს. სეტყვას გადარჩენილი ხეხილი და ბოსტნეული კი დიდწილად გლეხის სარდაფში რჩება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხულიში ამბობენ, რომ ვაშლში აღებული ფასი ხშირად დანახარჯებსაც ვერ ფარავს. აკოფ აბრამიანისთვის მოწეული მოსავლის რეალიზაცია მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ხილის მოვლო, პატრონობა და დაბინავება მას 2000 ლარზე მეტი უჯდება. რეალიზაციით მიღებული თანხა კი ხშირ შემთხვევაში ხარჯის ნახევარიც არ არის.
ამ წელს ვაშლი იყო ბევრი, მაგრამ ცოტა ჭვიანი იყო, სეტყვა იყო 1-3 ჯერ, 4. 8 თეტრად ჩაბარე რა გაიფასე. მუშაობის ფული არ გამოდის. მაგრამ რა უქნა. ნახევარი ვაშლიც დარჩა ბახში. ერთი 20-25 ტონა.
აკოფ აბრამიანის მსგავსად ადგილობრივებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მოსავლის რეალიზაცია რჩება. იმის გამო, რომ ხილის გადამამუშავებელი საწარმო სამცხე-ჯავახეთში არ არსებობს, მოსავალზე ფასი კიდევ უფრო ეცემა. ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ.
ძალიან დაბალი ფასები. მოდიან, წაიღებენ, ან წაიღებენ, ან არჩებენ. არჩებენ, მერე წაიღებენ.
ჩვენ ამ სოფელში ვღებულობთ ვარც, რომელსაც ვერას აღებენ ეს ხალხი. ყიდულობმე 8 თეთრში და ვაბარებ გორში, აქ არც და რა ჩასაბარებელი პუნქტი და მიგო გორში ვაბარებ, წვენების ქარხა. იქ 12 თეთრად ვაბარებ, აქ 8 თეთრად ვღებულობ. გასასაღებელი პუნქტი არ არის აქ და ეგარი, აი ეგარი პრობლემა.
განმარტავს ტრისტან თამაზაშვილი, რომელიც ხილს ადგილობრივებისგან ყიდულობს და შიდა ქართლში საწარმოს აბარებს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც ხვილიში საუბრობენ, გაჩეხილი ვაშლის ბაღებია. მარიამ ყაზარიანი მიზეზებზე ამახვილებს ყურადღებას, რის გამოც ფერმერებმა ხეხილის გაჩეხვის გადაწყვეტილება მიიღეს.
ეს ამინდების გამო ვაშლის მოსავალი არ იყო ხარისხიანი. ეს ბევრ მამოსახლეობამ მოჭრა ხეები და გადაწყვიტა, რომ ვაშლის მოსავალი არის უფრო შეუხებელი ვიდრე კარტოფილისა. ვერ ახერხებენ რეალიზებას და ბევრი ფუჭდება, აჭმევენ საქონელს.
სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში ფიქრობენ, რომ პროდუქტის ბრენდირებისა და შეფუთვის შემთხვევაში ვაშლის რეალიზაცია არ უნდა გაჭირდეს. აგროკონსულტანტების აზრით რეალიზაციის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა ჯიშების გამოცვლაა. პავლე გიქოშვილი ევროპის ბაზრის მოთხოვნებზე საუბრობს.
ევროპის ბაზარზე ჩვენი ხილი რო გავიდეს, პირველ რიგში ალბათ საჭირო არის ჯიშის შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენთან წარმოებული ჯიშებს ევროპა არ იცნობს. შეიძლება უკეთესი გემრიელები შეიძლება აქაურ ფერმერებმა ამტკიცონ, რომ ჩვენი ჯიში გემრიელი არისო, მაგრამ პირველ რიგში ევროპა არ იცნობს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჯიში უნდა გამოიცვალოს.
ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამმართველოს მთავარმა სპეციალისტმა ლია თედორაძემ ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში განაცხადა, რომ ვაშლის ბაღების გაჩეხვა ადგილობრივებმა სოფლად არსებული გაუმართავი სარწყავი სისტემის გამო დაიწყეს.
ახალი პრობლემა არ არის, უკვე წლებია რაც სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარეობს ხეხილის ბაღების გაჩეხვა და ეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ბაღების ნიადაგები გადააქციეს უკვე ერთწლოვანი კულტურების სათეს ნიადაგებად. ძირითადი მიმართულება ფერმერებს უფრო აღებული აქვს კარტოფილის მოსავლის მოყვანაზე, რადგან ფიქრობენ, რომ კარტოფილის რეალიზება უფრო ადვილია და მოხერხებული მათთვის.
ბიძრე ჯიშების გამოცვლა ამ პროდუქტის ბრენდირება და შეფუთვა მოხდება ადგილობრივ ფერმერებმა მანამდე სათანადო ცოდნა უნდა მიიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ მათ შრომას ფასი არც ამ შემთხვევაში ექნება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რაღის ხილი და ბოსტნეული რუსთავში. ყავს თუ არა მას კლიენტი და სად უფრო იაფია მისი შეძენა. ბაზარში, სუპერმარკეტში თუ პირდაპირ ეზოებსა და ტროტუარებზე. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ხილ ბოსტნეული რუსთავში ბაზართან შედარებით ძვირია სუპერმარკეტებში. თუ მაგალითად ბაზარში 1 კილოგრამი პომიდორი საშუალოდ 60-80 თეთრი ღირს, დიდ სავაჭრო ობიექტებში მისი ფასი 10-15 თეთრით მეტია. შედარებით ძვირია კიტრი. მისი ფასი პომიდორის ფას 10-20 თეთრით აღემატება. იაფია ატამი და ვაშლატამა. მათი ფასი 50-60 თეთრამდე მერყეობს. თუმცა უფრო იაფად ეზო-ეზო მოძრავი მანქანებიდან ვაჭრობენ. 3 კილოგრამი ნაკლებ ხარისხიანი ატამი შეიძლება ლარადაც იყინოთ. ბანკის თანამშრომელს, ჯიმშერ მაღრაძეს, იმ დროს გავესაუბრეთ, როცა ის შესვენებაზე გამოსული ბანკის შენობის უკან კიტრსა და პომიდორს ყიდულობდა. ნავაჭრში გადახდილი თანხა და პროდუქტის ხარისხიც მისთვის მისაღები აღმოჩნდა.
ბევრად არ არის გაზი. იმასთან შედარებით, რაც მდგომარეობა, რაც სამუშაო აქვს ქვეყანაში, როგორც არის, ფასები მაინც ნორმალურია. რაც შეეხება გემოს და მარნეულის პომიდორი განთქმული რო იყო, ისე ვიცია, გაზვიადებული. დღეს ისეთი გარემოა, ისეთი პირობებია, რომ ყველაფერში არის ნიტრატების და რაღაცებით, მაგრამ დავით, არავინ არ იწამლება, არავინ არ კვდება და ასატანია. ჩვენც მივეჭვიეთ ესეთ პროდუქტს, თორე ჩვენ ძინაპრებს ეს პროდუქტები რო ეჭამ ალბათ ვერც გადაიდანდნენ.
ამბობს ჯიმშერ მაღრაძე. რუსავის სავაჭრო ობიექტები ძირითადად უცხოეთიდან შემოტანილი და ქვემო ქართლის სოფლებში მოყვანილი ხილბოსტნეულით მარაგდება. დავით ქიმაძემ მარნეული სოფელ საიმერლოდან წელს გათვლა კიტრზე გააკეთა და როგორც ამბობს არ შემცდარა.
60-ი კიტრის მოლევაზე უკვე ცოტა არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ წამლები და ის ჯურია, მაგრამ მაინც ისაც კიტრი ქონა, მე არ მგონია ვაში ჩავარდნიყო და ამიტომაც ხალხი დააქცია, შეიძლება რომ თქვა ასე. მე ვფიქრობ, რომ რაოდენობა არის მიზეზი, მეტი არაფერი, ანუ ყველა მოსახლემ თითქმის გააკეთა ერთნაირად. შარშან ცოტა იყო პომიდორი და კიტრმა არ იმუშავა და წელს პირიქით მოხდა. ვიკითხე წელს რომელი იყო უფრო მეტი გაყიდვებში, პომიდორის თესლი თუ კიტრის თესლი და აღმოჩნდა პომიდორი, დავდეგი და გავაკეთე კიტრი.
დავით ქიმაძე ამბობს, რომ მისი პროდუქტი დიდი ქალაქების სავაჭრო დახლებზე დისტრიბუტორების საშუალებით ხვდება. პროდუქტს საკუთარი სათბურებიდან ყიდის, მაგრამ ამონაგები არც ისე დიდია. ბაზრის მოთამაშეები მწარმოებლებს საკუთარ პირობებს უყენებენ. ამიტომ ქიმაძეც იძულებულია თამაშის წესებს დაემორჩილოს. იგი ამბობს, რომ ფინანსური შესაძლებლობა რომ ჰქონდეს, ხილკენკროვანი კულტურების მოყვანაზე გადაერთვებოდა, რადგან ის მარნეულში ცოტა ვინმეს თუ მოჰყავს. თუმცა ქიმაძე აქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ ხილის მოყვანა სარისკო საქმეა, რადგან მარნეულის ერთადერთი გადამამუშავებელი საწარმო გლეხებისგან პროდუქტს მხოლოდ სეზონის ბოლოს იბარებს.
ესეთი ქარხანა არის მარნეულში, მაგრამ ხილი მე ჯერ არ ვიმინახე, მეეტანოს და ჩაებარებინოს. მარტო პომიდორი თვითონ მიაქვს, თავიანთი მიწები აქვს, თავიანთი ტრაქტორი ყავს, თავიანთი მუშები ყავს და რაც მოყავს თვითონ მიაქვს და იბარებენ და რომორჩება თავიანთი ამიტომ იქნება თუ კიტრი თუ კაფილო რომ მოჭია, მე მეა გლეხს მე აქვს უკვე იმ დროს რომ უკვე თავის რო უფუჭდება უკვე რომ ვეღარსად ვერ წაიღეს ამდენი მოტანი მოსული ნაყოფი ვეღარსად ვერ მიაგ და ვინუჟდენი მიაგ და აბარეს კაპიკებში 10 კაპიკში 15 კაპიკში.
ამბობს დავით ქიმაძე. თორნიკე მებურიშვილი კი რუსთავში ხილბოსტნეულის მცირე სავაჭრო ობიექტის მფლობელია. იგი ამბობს, რომ საქმე წამგებიანია, რადგან პროდუქტის ფასი მაღალია. მოსახლეობას კი არ აქვს შემოსავალი. თორნიკე მებურიშვილის თქმით, პროდუქტს აძვირებს მწარმოებელსა და მომხმარებელს შორის შუამავალი რგოლი. იქნება ეს დისტრიბუცია, საბითუმო ვაჭრობა თუ ტრანსპორტის ხარჯები.
სოფელში მოწეული მოსავალი რო ჩამოვიდეს ქალაქამდე და მიეწოდოს ბაზარს, ამას კიდევა შუალედური რგოლები, ხო? აი შუალედური რგოლები თუ რაოდენობრივად იმატებს, მაგ შემთხვევაში ავტომატურად იმატებს ფასს. ფასი რო იმატებს, მერე აქ ჩამოსული პროდუქცია ზვირდება და ამ გაძვირებულ პროდუქციას ვეღარ ყიდულობს დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობა.
თორნიკე მებურიშვილის თქმით, მწარმოებლები ხშირად უკმაყოფილონი არიან ქალაქის ბაზრები, სადაც როგორც წესი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზებით გადამყიდველები არიან დაკავებულნი.
ამათ აგრესია როგორც მივხვდი აქ გადამყიდველების მიმართ, რომლებიც რეალურად ლექსზე გაცილებით დიდ მოგებას ნახულობს. მე წინააღმდეგი არაო რომ გადამყიდველმა ნახოს მოგება, უბრალოდ ეს მარჟა რეგულირებული ისე უნდა იყოს, რომ აქ მომხმარებელი აქაც დაკმაყოფილდეს და ლექსას გაიყიდოს ის პროდუქცია რა. და ეს ყველა ვარიანტში მოითხოვს იმას, რომ ფასნამატი იყოს დაბალი, იმიტომ რომ დაბალ შემოსავლიანი არის მოსახლეობა.
თორნიკე მებურიშვილის აზრით საჭიროა კარგა დაწყობილი ლოჯისტიკის ცენტრების შექმნა სასაწყობო მეურნეობით და თუ გნებავთ ღია ბირჟით. იგი ფიქრობს, რომ ამ სისტემით გლეხიდან მომხმარებლამდე პროდუქტი გაცილებით დაბალი ფასნამატით მივა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა. იმერეთში კი ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად არც თუ ისე დიდია მოსავლის გადამამუშავებელი ან შესანახი სამაცივრე მეურნეობების რიცხვი, თუმცა საკუთარი პროდუქტის უკეთესად რეალიზაციისთვის ფერმერთა ნაწილმა კოოპერატივი ჩამოაყალიბა და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით გადამამუშავებელი საწარმო ან სამაცივრე მეურნეობა შექმნა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ქვედა საქარაში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის ტირიხულას თხილის გადამამუშავებელმა საწარმომ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო მუშაობა. კოოპერატივის თავმჯდომარის ეკატერინე კილაშვილის ინფორმაციით, კოოპერატივი 2015 წელს ჩამოყალიბდა და მასში 25 წევრია გაერთიანებული, რომლებსაც ჯამში 15 ჰექტარ მიწის ნაკვეთი აქვთ გაშენებული თხილის ბაღები.
წარმოადგინეთ პროექტი, რომელმაც გამოიმარჯვა და მოიპოვეთ 60,000 ევროს ეკვივალენტი ლარში გრანტი. ამ გრანტის საშუალებით ჩვენ შევძელი თელის მანქანა და დანადგარები, რაც არის მოცემული.
ეკატერინე კილაშვილის განცხადებითვე კოოპერატივის წევრები თხილის მოყვანით, მოვლით და გადამუშავებით არიან დაკავებულნი და ახლად შეძენილი დანადგარები მათ საშუალებას აძლევს თხილი გააშრონ, გაარჩიონ და დააფასონ. ეკატერინე კილაშვილი იმედოვნებს, რომ მაღალი სტანდარტით გადამუშავებული თხილი შემოსავალს გაზრდის კოოპერატივის თითოეული მეპაიესთვის და ერთობლივი ძალისხმევით ბაზრის მოძიებასაც შედარებით იოლად შეძლებენ, ვიდრე თითოეულ ფერმერს შეეძლო. მუნიციპალიტეტში შექმნილი მეორე დონის კოოპერატივის თაფლის საჩინოს წარმომადგენელი მინდია ქავთარაძე ამბობს, რომ გაერთიანებამ მეფუტკრეებს საშუალება მისცა მაღალი ხარისხის თაფლი აწარმოონ, რადგან მეფუტკრეებმა გადამზადება გაიარეს და გრანტის საშუალებით თაფლის საწარმოებლად შეიძინეს საჭირო აღჭურვილობა. მინდია ქავთარაძის განცხადებითვე, მათ მიერ წარმოებული თაფლი კონკურენტუნარიანია და ამ ეტაპზე ზრუნავენ მაღალი ხარისხის თაფლი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდეს.
თუ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაყნობით, ჩვენ ჯერჯერობით ერთ სულ მოსახლეზე 1 კილოგრამი თაფლი მოდის ჩქუ სურსათიცონოლოგიის სამინისტროს და თაფლის რეგულთავს ამოიღებს საბინძურებელ თაფლს შეებრძოლება და დახლებიდან მოიხსნება საქართველოს შეიქმნა თაფლის დეფიციტი. და ჩვენ უპირველესი მიზანია საქართველოში ჩვენ დახლებზე სავაჭრო ქსელებში იყოს განთავსებული ქართული სერტიფიცირებული ნატურალური პროდუქცია. ამის შემდეგ ვიფიქრებთ და ვიზრუნებთ ევროკავშირში თაფლის გადანას.
წარმოების და რეალიზაციის გასაფართოებლად მწვანილისა და ბოსტნეულის მწარმოებელმა ფერმერებმა თავიანთი მეურნეობები გააერთიანეს და კოოპერატივი შექმნეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონის სოფლებში. როგორც კოოპერატივის ჯანელიძეების წარმომადგენელი ზურაბ ჯანელიძე აცხადებს, კოოპერატივის შექმნის შემდეგ პროდუქცია გააქვთ როგორც ადგილობრივ საბიტუმო ბაზარზე, ასევე საექსპორტოდ. ზურაბ ჯანელიძის განცხადებითვე კოოპერატივში 6 წევრია გაერთიანებული და მათი შემოსავლები ყოველთვიურად მზარდია.
როგორც წარმოების კუთხით, ასევე გაყიდვებშიც ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა ბოლო პერიოდში ჩვენს პროდუქციას, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო არის. დაახლოებით 5000 ფერმერია ჩართული ამ საქმეში და პრობლემის მოგვარებისათვის ყველა თავთავის გზას ეძებდა ჩვენ, მათ შორის ჯანელიძეები, ერთი გვარის ხალხი, ბიზაშვილები. დავდექით და ვთქვით, რომ აი ეს პრობლემა რა ფორმით შეიძლება მოგვარებულიყო და მოგვარების ერთ-ერთი ფორმაა კოოპერატივის შექმნა ჩავთვალეთ.
იმერეთის მხარის სოფლებში თაფლის თხილის ბოსტნეულისა და მწვანილის გარდა მოჰყავთ ყურძენი და რამდენიმე სოფელში ბოლო 2 წლის განმავლობაში კოოპერატივები შეიქმნა იმერული ყურძნის ჯიშებისგან მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნემას. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ეს ისა! ეს ისა!
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატები საგანგებო წარგზავნილი უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში. კურტ ვოლკერი ორი დღით სტუმრობდა აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილიდან მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის რეგიონს. ვოლკერის თქმით, შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინის მთავრობის არმიისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდების საკითხს. ამის შესახებ მან ბრიტანეთის ამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს უთხრა. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა წარგზავნილმა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულების მცდელობის საკითხებში კურტ ვოლკერმა BBC-ს განუცხადა, რომ ვაშინგტონი ფიქრობს უკრაინაში იარაღის გაგზავნას, რათა დაეხმაროს კიევს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვოლკერის თქმით, უკრაინის არმიის შეერაღებით შეიძლება მოსკოვის დამოუკიდებლობა შეიცვალოს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის მიმართ.
This is not going to provoke Russia to do what.
შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდება რუსეთს არ გააკეთებინებს იმაზე უარეს, ვიდრე ის უკვე აკეთებს. და ამასთან არ შეიცვლება არავითარი ბალანსი. ეს კი იმას მოიტანს, რომ უკრაინა შეძლებს თავის დაცვას რუსეთისგან, თუ ის უკრაინის ტერიტორიაზე კვლავ გადადგამს ნაბიჯებს. რუსეთი ამბობს, რომ არ სურს ეს და არ აკეთებს ამას. ესე რომ არავისთვის არ არის სარისკო, თუ ეს მართლაც ასეა.
თავდაცვითი იარაღი, რომელიც უკრაინას თავდაცვის შესაძლებლობას მისცემს, უკრაინას დაეხმარება შეაჩეროს რუსეთის მუქარა, ფიქრობს ვოლკერი. მას იმედი აქვს საინფორმაციო კამპანიისა, საპირისპირო პროპაგანდისა, რათა ყველასათვის ცხადი იყოს, რომ მიტანჯებიან უკრაინელები, რომ მიტანჯებიან დონბასელები, რადგან მოწყვეტილი არიან უკრაინის დანარჩენ ნაწილს, კიევს, და რომ ეს ხდება შეერაღებული პირების მიერ, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს. ეს არის ვოლკერის თქმით ის, რაც კლავაც უნდა გქონდეს საფრონტო გაზეთებში. ეს რეალური პრობლემაა, უგანაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა, რომლის აზრით აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დამყარება მოითხოვს, მისი თქმით, ახალ სტრატეგიულ დიალოგს მოსკოვთან.
What we need to do is bring this to a higher strategic level.
საჭირო მოლაბარაკების ახალ სტრატეგიულ დონეზე აყვანა. შეერთებული შტატების უფრო მეტად ჩართვა, რის ნაწილიც ჩემი დანიშნაა ამ პოსტზე. უფრო მეტად ჩართვა გერმანიისა და საფრანგეთისა, ნორმანდიის პროცესის პარტნიორებისა და გულწრფელად რომ გითხრათ, რუსეთისა, რომ მან განსხვავებული სტრატეგიული კურსი გაატაროს. მასაც ხომს უს კონფლიქტების მოგვარება. თუ ყველა შევთანხმდებით ორ პრინციპზე, რომ უკრაინის ტერიტორია ხელშეუხებელია და უსაფრთხოება ყველასთვის უნდა არსებობდეს, მაშინ ფიქრობ ჩვენ წინსვლას
შევძლებთ.
კურტ ვოლკერი 23 ივლისს სტუმრობდა უკრაინას და ფრონტის ხაზს ეწვია. და უკან დაბრუნების შემდეგ ესაუბრა ბრიტანეთის მედიას. მისი თქმით, ყოველ ღამეს აღინუსხება 1500 დარღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა. ეს არის ძალიან ცხელი კონფლიქტი, რომელიც ძალიან ძვირი ჯდებაო, განაცხადა ვოლკერმა. კურტ ვოლკერი ადრე ნატოში შეერთებული შტატების წარგზავნილი იყო. ამის ფონზე გერმანიის მთავრობამ გაავრცელა 24 ივლისს გვიან ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ დაუყოვნებლივ გასატარებელი ზომების გარშემო, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2015 წელს მიღწეული ზავის განხორციელება. ორსაათიანი სატელეფონო საუბრის შედეგად 4 ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ პრიორიტეტს წარმოადგენს უკრაინის არმიისა და სეპარატისტთა ჯარის ერთმანეთისგან დაშორება და რეგიონიდან მძიმე შეერაღების გატანა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის კურტ ვოლკერის შეხედულებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში დღეს პოლონეთზე ვილაპარაკებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხელი მოაწერა მხოლოდ ერთი სამი საკანონმდებლო შესრულებიდან, რომელთაც პოლონეთში მრავალ რიცხოვან და ხშირად მრავალ ათასიან დემონსტრაციებზე აპროტესტებენ. დანარჩენი ორი შესრულება დუდამ ვეტოთი დაბლოკა. კრიტიკა ახლავს ამ გადაწყვეტილებას სოხონთ მთავრობისგან. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ბეატა შიდლომ თქვა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებელია სასამართლოს სისტემის რეფორმისთვის. ოკურულ ახალ ევროპაში კობა ლიკლიკაძე უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს პოლონეთში მიმდინარე პროცესზე.
როგორც ემოთეთქვა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ, ხელი მოაწერა მხოლოდ ერთ კანონპროექტს, რომელიც იუსტიციის მინისტრ უფლებამოსილებას ანიჭებს დანიშნოს და გაათავისუფლოს საერთო იურისდიქციის მოსამართლეები ევროკავშირის ამ ქვეყანაში. დანარჩენ ორს კი პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. 24 ივლისს, როდესაც სადაო კანონპროექტზე ვეტოს დადების გადაწყვეტილებას ხებულობდა, ქვეყნის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხაზგასმით განაცხადა, რომ იგი დარწმუნებულია, რომ საკანონმდებლო ცვლილება კი არ განამტკიცებს სასამართლო სისტემას, არამედ მას უფრო დამოკიდებულს გახდის პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე. პოლონეთს არა აქვს ტრადიცია, რომ გენერალურ პროკურორს ჰქონდეს რაიმე სახის ბერკეტი უზენაესი სასამართლოს მუშაობაზე გავლენის მოსახდენად, რომ აღარაფერი ვთქვათ მოსამართლეების დანიშნაზეო, განაცხადა სატელევიზიო მიმართვაში პოლონეთის პრეზიდენტმა.
გადაწყვიტა დოკუმენტის სეიმს დაუბრუნო. სხვაგვარად რომ ითქვას, ვეტო დავადო კანონპროექტს უზენაესი სასამართლოს შესახებ, ისევე როგორც კანონპროექტს იუსტიციის ეროვნული საბჭოს შესახებ, რომლებიც სეიმმა ერთმანეთთან დააკავშირა. ჩემი აზრით, მოსამართლეებს არ უნდა ნიშნავდეს პარლამენტში ხმათა უბრალო უმრავლესობით არჩეული იუსტიციის ეროვნული საბჭო, რაც ამ კანონპროექტით სამწუხაროდ შესაძლებელი გახდება. და როგორც პრეზიდენტი, მე ამას გადაჭრით არ ვეთანხმები.
პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ფაქტიურად გაიმეორა ის სიტყვები, რასაც ბოლო კვირის განმავლობაში პოლონეთის ქალაქებში გამოსული დემონსტრანტები თუ პოლონეთის მთავრობის ჩანაფიქრით უკმაყოფილო ევროპარლამენტარები გამოთქვამდნენ პოლონეთის მმართველი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ ევროკომისია ხმის უფლების ჩამორთმევით დაემუქრა ევროკავშირის წევრი პოლონეთის ხელისუფლებას, თუ კი ეს უკანასკნელი გააგრძელებდა ძალისხმევას სადავოდ ქცეული საკანონმდებლო ცვლილებების გასატანად. როგორც ზემოთ ითქვა, უზენაესი სასამართლოს შესახებ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილება მოსამართლეების დანიშნვის უფლებას აძლევს იუსტიციის მინისტრს, რომელიც იმავე დროს ქვეყნის გენერალური პროკურორიცაა.
12 ივლისს წამოვიდა ეს პროექტი და 20 ივლისს უკვეოდ გადაწყვიტეს მიღება და მეორე დღესვე ქუჩებში დემონსტრაციები შეიკრება ყველა ქალაქში, ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანები გამოვიდა ქუჩებში და პრეზიდენტის გადაწყვეტილება შეიძლება გავლენა მის გადაწყვეტილებაზე მოეხდინა ერთ-ერთ ქალბატონთან შეხვედრა, კერძოდ კი სენატორ ზოფია რომაშევსკასთან, რომელიც ზუსტად აი უმაღლესი სასამართლოს ხელმძღვანელთან პროფესორთან ქალბატონ მალგოჟატა გერზდორთან შეხვედრამდე ერთი საათით ადრე ბატონ დუდას შეხვდა, რომელმაც მითხრა, რომ მე უფრო ერთხელ ცხოვრობდი ქვეყანაში, სადაც უზენაესი სასამართლოს საქმიანობაში ერეოდა გენერალური პროკურორი და არ მინდა წარსულში დასვენება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ირინა ტყეშელაშვილმა, პოლონეთის ქალაქ ვროცლავის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტმა. თუმცა პრეზიდენტ ანჯეი დუდას გადაწყვეტილებას ვეტოს თაობაზე ჰყავს ოპონენტებიც. პირველ რიგში ქვეყნის მთავრობისა და პოლონეთის მმართველი სამართლისა და სამართლიანობის სახით. პრემიერ-მინისტრმა ბეატა შიდლომ 24 ივლისს გააკრიტიკა პრეზიდენტის ნაბიჯი და საკანონმდებლო ცვლილებას უწოდა სასამართლო სისტემის რეფორმისათვის აუცილებელი ზომა, რომლის განხორციელებაც ვერ მოახერხეს პოლონეთის წინა ხელისუფლებებმა. სადაო საკანონმდებლო შესწორებების მოწინააღმდეგეები კი პირიქით მიესალმენ ვეტოს დადებას და პრეზიდენტს მოუწოდეს, რომ დაიცვა საკუთარი პოზიცია და არ წავიდეს კომპრომისთან მართველ პოლიტიკურ ძალასთან, რომლის წარმომადგენელი პოლონეთის დღევანდელი პრეზიდენტიცაა.
ერთის მხრივ პრეზიდენტის ასეთი გადაწყვეტილება მიღებულია როგორც მისი წინასაარჩევნო კამპანიის შესავალი, რომ ქულები დაიწეროს და მომდევნო კადენციაზე წარადგინოს საკუთარი თავი და კენჭიყაროს არჩევნებში, და მეორეს მხრივ ამბობენ, რომ ის მაინც ამ პარტიის წარმომადგენელია და ისინი ერთმანეთთან შეთანხმდებიან და ამეტოს თვითონ ერთიანად მოაგვარებენ. მაგრამ აქ მესამე მხარედ გამოდის საზოგადოება, რომელიც არ ეთანხმება ამას და ცდილობს ევროპის ღირებულებები გაიტანოს წინ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ირინა ტყეშელაშვილმა ვროცლავის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტმა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რას დაუპირისპირებს პოლონეთის მმართველი სამართლისა და სამართლიანობის პარტია პრეზიდენტის ვეტოს. ვარაუდობენ, რომ კანონმდებლები ჯერ დაელოდებიან, თუ რა ალტერნატიულ წინადადებებს წარმოადგენს თავად ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც ამისათვის კონსტიტუციის თანახმად ორთვიანი ვადა აქვს. მანამდე კი ევროკავშირის ლიდერები მიესალმნენ პოლონეთის პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადებას სადაო საკანონმდებლო ცვლილებებზე. თქვენ მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ბრძოლა კანონის უზენაესობისათვის პოლონეთში გრძელდება და ჩვენ პოლონელ ხალხთან ერთად ვართო, ასე გამოეხმაურა ევროპარლამენტის ლიბერალური ალიანსის ლიდერი ბელგიელი პოლიტიკოსი გაი ვერჰოფსტატი ანჯეი დუდას 24 ივნისის გადაწყვეტილებას.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. სულ მალე ნახევარწლში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. And the end tag you nailed to L Rich and then end roll PL to slow by one SKVG stick the number 7 degree to buy me cause they got this dream at 100 billion to be 1 Europe, 1 place, 1 family. Charge old ember spark divine sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter now.